En podcast fra Simpel.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Dagens gjest sykepleier og forfatter av boken Diagnose kvinne, hvordan kvinnehelse havnet I medisinens blindsone. Vi har møttes en gang tidligere, og det var selvfølgelig på en demonstrasjon foran Stortinget som handlet om kvinnehelse. Og ettertid har jeg lest denne boka med stor iver og også frustrasjon, må jeg kunne si. Hjertelig velkommen hit, Liv. Veldig hyggelig å ha deg her.
Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her.
Du har jo dykket langt ned I alt som har med kvinnehelse å gjøre for å skrive en bok som virkelig åpner øynene våre for hvor skjevt mye har vært når det kommer til kvinnekroppen versus mannekroppen. Hvordan har det vært for deg?
Det her begynte vel litt som et slags sånn, hva skal jeg si, voksenopplæringsprosjekt for meg selv egentlig, fordi jeg sykepleier, og jeg har tenkt meg selv som feminist, men jeg, når denne kvinnehelsedebatten begynte å rulle da, så skjønte jeg at jeg har utrolig lite kunnskap om forskjellen på kvinnekropper og mannskropper, at min utdanning I den norske utdannings- altså helseutdanningen har ikke gitt meg noen som helst forutsetninger da, for å kunne sikre at kvinner får ordentlig god helsehjelp. Så da begynte jeg liksom å lese litt på egen hånd, og så tenkte jeg at dette her jo voksenopplæring som flere enn meg trenger. Og så snakket jeg litt med forlaget mitt om det, og det var jo de helt enige I da. Og da begynte jeg å gjøre intervjuer med syke damer, for å på en måte forsøke å se, jeg har litt sånn tro på at den her gamle ideen om at det personlige politisk, så jeg bare snakker med damer som har på en måte på forskjellig måte kommet kort til helsevesenet, så jeg forsøkte å også rulle opp forskning og ting som forteller hvorfor det ble sånn for dem da. Så til sammen så må jeg si jeg ble ganske sjokkert selv egentlig underveis. Jeg måtte sjekke kildene mine mange ganger, fordi det liksom, du kan nesten ikke tro det, for vi tror vi så likestilte. Og så kommer det til helse, så føler du at liksom, dette gresset ikke klippt liksom.
Mm. Ja, for man tenker jo det at I Norge så har vi kommet langt, men så det jo dessverre en del områder hvor vi ikke har det I det hele tatt. Og det skal vi mer inn på etter hvert I episoden. Men aller først så har jeg lyst til å høre litt grann om hvilket forhold du selv personlig har til syklusen din.
Jeg hadde veldig uregelmessig menstruasjon frem til jeg fikk barn, sånn at da tenkte jeg ikke så mye på det, det var ikke noe system I det, det var liksom ingenting å følge med på. Men så etter hvert så det begynte å bli mer regelmessig, så på et eller annet tidspunkt tenkte jeg sånn, jeg kanskje skal laste ned den der mensen-app da, og se om jeg på en måte ser noe systematikk I dette her. Og det må jeg si gjorde underverket for ekteskapet mitt, for da ble det veldig tydelig at de der stygge kranglene liksom, for de på en måte ikke bare krangler om det vanlige husarbeidet, men det liksom blir sånn dark and twisted, de kom på et ganske spesifikt tidspunkt I min syklus hver gang. Ja. Sånn at når jeg så det mønstret, så kunne jeg på en måte kjenne at dette trenger jeg ikke rykke ut på, og da har vi spart for ganske mye lidelse og smerte I mitt ekteskap. Det var det henne. Og så det andre jeg tenkte på, som jeg tenkte jeg skulle slå et slag for tabuiserte, pinlige sykdommer når jeg først sitter her, og det jeg fikk for noen år siden litt sånn nære skikkelig sånn der kramper I endetarmen, liksom, knyttet til først menstruasjon og så også til eggløsning, så var det så vondt at det sånn, at nå kan jeg ikke gjøre noe annet enn dette på en måte, så varte det cirka sånn 5 minutter. Og så googlet jeg litt, og da kom jeg til artikler som heter sånne ting som mensensmertene ingen snakker om, og så videre. Og dette visst ikke helt uvanlig, men så byttet jeg spiral, og etter det ble det borte. Og det rare at jeg byttet til fra en kobberspiral til en kobberspiral. Sånn at det ikke på en måte spiralen I seg selv, men tenker sånn, kan det ha vært feil plassert? Kan det ha vært et eller annet som har... Så jeg prøvde å google litt, og da vi jo innom denne kunnskapsmangelen da, på kvinnelse, for dette har jeg ikke sett noen ting om. Men jeg ble altså mirakuløst kurert for de pinlige mensensmerter mine ved å bytte fra en helt lik spiral til en annen helt lik spiral. Fremtiden vil kanskje fortelle hva som skjedde.
Så merkelig, så tidligere så hadde du det altså hver måned, og ja, så bare forsvant
det med... Ja, og så mer og mer økende liksom, så at jeg tenkte sånn, Dette går ikke I lengden, liksom. Det var derfor jeg tok det opp med gynekologen. Sånn her kan jeg ikke ha det. For det var så vondt, og etter hvert, altså, først var det bare menstruasjon, og så etter hvert eggløsning også.
Men du har ikke fått noe svar på hva som egentlig...
Nei, og det jo ikke sånn at man kan ringe gynekologen og si «Hei, vet du hva som skjedde?» Nei. Fordi den type helsevesen har vi jo ikke. Så dette får vi se om lytterne dine sender en storm av meldinger om dette her, ja. Om det blir et uløst mysterium.
Jeg føler det hver gang jeg sitter her med en gjest, så kommer det opp ting som jeg aldri har hørt om og aldri har tenkt på. Og så føler jeg jo strengt tatt at jeg har brukt ganske mye tid på den tematikken her de siste par årene. Men likevel så fortsetter man å bli overrasket. Da. Så det sier jo litt om behovet for å snakke mer om det. Det jo derfor du skrev denne boken også, fordi de aller fleste av oss, vil jeg påstå, har omtrent null peiling på hvordan kvinnekroppen fungerer, og kanskje spesifikt hvordan den skiller seg fra mannens. Det vel det første du skriver om I boka. Kvinner ikke bare små menn, kvinner har faktisk en annen kropp. Kan ikke du fortelle litt om det, og si litt om hvorfor du tror... Det har blitt sånn.
Gjennom historien så har det vært veldig mange grunner til at man latt være å forske på kvinner. Tidlig, når man dissekerte lik for eksempel, for å kartlegge anatomien til mennesker, så var det sånn at den tilgangen man hadde på lik, dette var liksom tilbake I middelalderen, eller tidlig opplysningstid da, så det var gjerne henrettet kriminelle. De var veldig ofte menn, så da var det det man hadde god tilgang på. Og jeg finner som han Vesalius, som liksom regnet som en av de store anatomene da, og mange av hans tegninger fortsatt I bruk I skoleverket. De tegningene han har laget av damer, det basert på det jordmødrene har jobbet med fortalt om hva som egentlig foregikk der nede. Både fordi han hadde dårlig tilgang på kvinnekropper, men også fordi han syntes det var upassende å skulle begynne å grave rundt I underlivet til døde damer. Det sømmet seg liksom ikke. Så det på en måte en årsak, men dette jo langt tilbake da. Men senere det jo også sånn at den moderne vitenskapen, så det... sånn at man liksom isolerer fenomener for å studere de alene. Og da på en måte mannskroppen veldig mye enklere, fordi kvinnekroppen har denne syklusen, og syklusen påvirker jo temperaturen din, det påvirker metabolismen din, psyken din, smertesensitiviteten din, så du tillegger på en måte en masse ekstra variabler da. Så det veldig mye lettere hvis du for eksempel skal forske på lungbetennelse, og velge da noen som ikke har en syklus gående parallelt da, som vil påvirke alle disse tingene. Og så har man tenkt at det som passer på menn, det passer jo sikkert på kvinner også. Og så har det også vært noen eksempler I den moderne vitenskapen som har gjort det på en måte som har på en måte systematisert det da, og det var særlig på 60-tallet var det to sånne medisinske skandaler som jeg tror mange har hørt om, det ene den talmoid-skandalen, hvor det var da var det ganske lite regulert hva man kunne rulle ut av medikamentet på markedet sånn at da hadde man et kvalmestille medikament som mange gravide tok, som viste at ga veldig store fosterskader. Etter det, så det var så flere andre eksempler, men etter det så ble det strammet opp reglene for hva som skal til da, for å få godkjent et medikament og også lagt litt retningslinjer for etikk I forskning. Og da konkluderte man med at risikoen for at fosteret skulle få skade var så stor at man ikke kan inkludere kvinner I fruktbar alder I forskning.
Ja,
og så det jo sånn at gamle folk det jo ingen som forsker på, og barn også stort sett fritatt forskning, så I praksis betydde det at kvinner ble tatt ut av legemiddelforskningen og medisinsk forskning, eksperimenter. Og dette var til veldig, veldig mange år, frem til 90-tallet faktisk, hvor kvinnebevegelsen kjempet frem at kvinner også måtte inkluderes. Og da fikk man på en måte sikret at kvinner til en viss grad var deltagere I studiene. Før det så var det ikke vanlig engang å registrere kjønnene på studiene, på studiedeltagerne, så man vet egentlig ingenting. Men vi vet at I mange, for eksempel kjempestore studier av altså de som har de studiene som var sånn grunnlag for mye aldersforskning I Norge, som var digert studier som gikk I USA I mange år, der det bare menn som inkludert. Så vi vet at det var nesten ikke kvinner inkludert på den tiden, og om det var det, så det ikke registrert. Så vi vet veldig lite, altså, og veldig mange av de medisiner vi fortsatt bruker jo utviklet I den tiden her. Så på 90-tallet så fikk kvinnebevegelsen gjennomslag for at kvinner også skulle være representert I forskning, men det problemet på en måte ikke løst, fordi hvis du putter kvinner inn, men ikke gjør kjønnsspesifikke analyser, så får du fortsatt ikke svar på forskjellene
Nej, exakt. Man får bara en större grupp.
Nej, och hvis man heller inte brukar det stiller, vad ska jag säga, si, kvinnespecifika frågor som för exempel påverkar att medicamentet cyklusen din eller motsatt blir medicamentet påverkat av cyklus, så får man ju inte svar på disse tingene som egentligen är viktiga i kvinnokroppen då. Så problemet på ingen måte löst och så är det fortsatt sån att de här fase 1 studierna som är då man på något bestämmer om ett medicament är värt att forska för det kostar ju massa pengar att rulla ut dessa stora studien som ligger till grund för att få marknadsfört ett medicament där är det fortsatt kvinnandelen så långt ned som i 20%. Det man har tänkt då är att kvinnor och män är så pass lika att disse talen de funne vi gör på män det kan vi bara bruka på kvinnor så regner vi med att vi då har vi inte på enkel måte att forska på och problemet är inte så stort. Men nu som man har börjat att forska mer på kvinnokroppen så ser man ju att skillnaden är väldigt väldigt mycket större än man har tänkt. Kvinnor har ett mycket mer reaktivt immunsystem. Vi bryter ner medicamenter på en annan måte. Så man har gjort studier, det är ett studie refererat till boken, där de har gått igenom nästan 80 olika medicamenter som har varit länge på marknaden och där finner du att i 96% av de så är kvinnor mer utsatta än män för biverkningar. Och de konkluderar det studiet konkluderar forskarna med att detta är så omfattande att den könsblindheten i forskningen är ett folkhälsoproblem. Vi vet inte om den behandlingen och de medicamenten vi får egentligen fungerar bra för oss och vi går i evig risiko för att bli överbehandlad eller övermedicinerad.
96% är helt vilt.
Ja, det är helt vilt.
Herregud. Har du något intryck av att det kommer att ändra sig framöver?
Det är jag ju född optimist då, så svarar mitt valt är sån ja, men det som gör mig på något sätt när jag jobbar med det här så är det ju, det kommer ju en kvinnohälsa NOU, alltså en statlig utredning då om kvinnohälsa som kommer nu i 2023 som kommer med 75 anbefalinger. Alltså det verklighetsbilden de beskriver den utredningen kom när jag var omtrent mittvejs i mitt projekt och den utredningen var väldigt sån okej, okay, jag är inte gal. Den undersökte väldigt mycket av de funnen jag gjorde. Da. Men de kommer med 75 anbefalinger av ting som har ändrat sig för att vi på något sätt ska få en likvärdig hälsoväsen. De kunde nog gått längre också. Jag kunde helt säkert lagt på 20 till. Och där kan man ju tänka sig, okej, okay, nu sker det nog. Detta är satan. Men så kom den kvinnohälsa-NOU i 1999 också, som egentligen finner ganska mycket akkurat det samma och anbefaler väldigt mycket av det samma. Och det som skedde då var att det var en 4-5 år efterpå, hvor det var lite sån, ja, la oss börja forska lite på kvinnor där och la oss följa med på detta och hvor det gick lite sån anbefalinger ut i forskjellige statliga etater om att de skulle börja för exempel följa med på könsrepresentation i studier och sånt ting. Och så efter några år så har det bara fist ut i ingenting. Så att när den här kvinnohälsa-NOU-en då i 2023 kom så är vi egentligen akkurat samma sted som vi var i 1999. Så att det och alla politikerna står ju säger den inledningsvis nämnde vi träffar andra på den ja, demonstrationen ute på Stortinget och då står ju alla politikerna och säger att detta är jätteviktigt och det ska vi göra något med. Men
alla politikerna det var väl representanter från alla partier faktiskt. Ja. Mm. Detta är jätteviktigt. Vi måste göra något med nu så är det liksom.
Så där tänker jag. Okej, utgångspunkten är ju gott då.
Ja,
så får vi se om politikerna klarar att ändra praxisen och klarar att faktiskt ställa krav då, inte bara komma med anbefalinger och putta lite pengar här och där, men att faktiskt ställa krav till hälsoetaterna och forskarna, ja. Läkemedelsproducenterna och så vidare.
Kan du inte säga lite om vad konsekvenserna är för den enkelte kvinna som möter på ett system som inte är riggat för att ta bäst möjlig hänsyn till henne och hjälpa henne?
Det som jag syns är på något oroväckande är att det som har varit väldigt genomgående i alla de intervjuerna jag har gjort är att dessa damerna kämpar väldigt hårt för att bli hört och för att bli trodd för att få den hälsohjälp de trenger och har rätt på. Och det handlar också lite om att när vi har diagnossystemen våra, de diagnostiska beskrivelserna som lägena sitter med föran sig när de ska finna ut vad som fejlar dig, de är lagt för män. Så väldigt ofta så passar inte damer in i det. I tillegg så är det så att det har forskat väldigt lite på alltså samsyklighet, det att man har flera sjukdomar samtidigt och för väldigt många som typiska kvinnosjukdomar så är det så att de hänger samman. Det är väldigt vanligt att kvinnor har flera sjukdomar samtidigt. Det är väldigt vanligt att kvinnor med endometrios också har irritabel tarm för exempel. Det är vanligt att kvinnor med fibromyalgi också har stoffskifteproblem eller autoimmuna sjukdomar. Dessa ting hänger samman på måter som vi inte helt förstår och inte känner till som gör att lägen ofta förstår kvinnors symptomer som diffusa. Det blir väldigt ofta blir kvinnor beskrivet som diffusa symptomer. Och det handlar nog dels om att de inte träffar diagnoskriterierna. För exempel typiskt hjärtinfarkt har många snackat mycket om, ikke sant? Där lär vi att hvis du har pressfølelse i brystet, strålning ut i vänster arm, då har du hjärtinfarkt, om du ringer 113. Men det är inte sån damer har hjärtinfarkt. Damer är ofta kanske sån känner sig slappa. Känner sig uväl är på en måte mer sån generell smärtefølelse i bröst och kanske upp i halsen. Och det upplever legen som liksom diffust. fordi vi ikke treffer kriteriene. Men når man skulle ønske seg da, at hvis det var sånn at legen visste at vi har dårligere beskrivelser av kvinners symptomer enn mens, sånn at hvis jeg opplever noe uklart, så kan det hende at det faggrunnlaget som svikter her, at det på en måte kartet som problemet, ikke terrenget, men sånn det ikke. Det som skjer at kvinner blir avvist, får liksom følelse av sånn. Men man tester ofte veldig mye. Mange av disse kvinner har jo fått ekstremt mye, altså vært mye hos legen, liksom.
Jeg har jo inntrykk av at veldig mange nesten ikke gjør noe annet enn Nei. Å bli sjøflet rundt i systemet.
Ja, sånn som Manny Tora, som jeg blant annet, som jeg intervjuet da, som hadde endometriose i 15 år før hun fikk en diagnose. Og hun har en klassisk endometriose med helt typisk endometriose-tegn. Men hun hadde jo alltid frikort i februar, liksom, fordi hun var sendt til så mange forskjellige spesialister, før hun selv googlet seg frem til at, hva mener, kan det være endometriose?
Og der det så trist også å vite at så mange gjør nettopp det. Til slutt så finner de ut av det selv, det mest sannsynlig dette, så går de til legen, og så får de høre at ja, akkurat nå endometriose litt trendy, men det betyr ikke at du har det. Ja.
Det har jo ikke blitt hørt da, om at gjennomgå en sånn endometrioseforening, eller endometriosesyke har brukt den hashtaggen tro meg på Instagram, at det liksom i seg selv en kamp da, som handler om at man, og det tenker jeg også på en måte sånn, for alle stereotype fordommer om kvinner da, dukker litt opp, altså syke damer, det liksom sånn der, det ganske mye stereotype, negative stereotypier knyttet til syke damer, som gjør at det blir liksom, går litt en rullegardin ned da, foran legen når det kommer en dame som har vondt litt her og der og sliten og trøtt og, ja, så det litt lett at man får høre at når man har da testet det ene og det andre og leverprøvene kommer tilbake fine og ditt og datt og man finner ikke en infeksjonstegn så det litt sånn ja, dette sitter mellom øra og det er det jo veldig mange av de jeg har intervjuet som har fått høre da, at dette psykisk og selv folk som har da veldig konkrete lidelser som da når de endelig har fått riktig utredning viser seg at de faktisk har en sykdom som burde vært behandlet for lenge siden. Og da jo konsekvensene av flere av de jeg snakket med uføre, fordi de ikke har fått behandling tidlig nok.
Ja, det vel tilfelle for, altså uten at jeg har noe talgrunnlag her, så det bare en antakelse fra min side at ganske mange uføre helt sikkert kunne stått i en jobb om det ble, for det første at de hadde fått den hjelpen de trengte, og at det ble tilrettelagt for det. Og så det liksom en sånn oppfatning at, eller det mye fordommer da, mot uføre at de ikke gidder på en måte, men de aller fleste mennesker ønsker vel å stå i en jobb, fordi det også gir deg masse livskvalitet. Så det jo en forferdelig ond og vond spiral som disse menneskene havner i.
En annen konsekvens av denne skjevheten er jo at vi kan på en måte ikke stole på systemet, at vi blir veldig overlatt til oss selv. Og så ser jeg også veldig mange, man får ofte høre sånn, du skal ikke google symptomene dine, ikke gå på Facebook-grupper og få dårlig råd fra ukvalifisert personell. Men jeg er helt motsatt. Jeg bare sånn, google vei, kjør på, gå til alle de snuskete Facebook-gruppene, få alle de dårlige rådene som du kan finne, og forhold deg litt kritisk til det, så klart. Men du har ikke noe større garanti, da. For veldig mange kvinner som lider av sykdommer som legene kan veldig lite om, så får du ikke noe særlig mer hjelp hos fastlegen din nødvendigvis enn du får på en Facebook-gruppe av folk som... For jeg tenker den erfaringskunnskapen, på en måte egentlig det sterkeste kortet vi har da. Også altså, for eksempel medisiner knyttet til en av de jeg intervjuer har ADHD og gikk selvfølgelig med ADHD til hun var over 30 før hun ble diagnostisert fordi man igjen det diagnosekriteriet er laget for menn som gjør at kvinner ikke passer inn, ikke sant? ADHD er en veldig hormonsensitiv sykdom, eller ikke sykdom, men tilstand, og medisinene også blir jo påvirket av syklus. Sånn at det er ikke noen leger som ikke kan noe særlig om, det er ikke gjort noe særlig forskning på, det finnes ikke noen retningslinjer for det. Og når du da liksom, etter hvert kommer i overgangsalderen, så er det på en måte en ny runde med hormonell påvirkning på medisiner som legen ikke kan noen ting om. Og det er ikke vond vilje fra legens sin side på en måte. Det er jo rett og slett... De har ikke noe mer å lene seg på enn vi har, da, fordi den forskningen ikke gjort. Sånn at det liksom litt det der følelsen at vi litt alene hjemme, da. At de fremskrittene som gjort på medisin kommer ikke nødvendigvis alltid oss til gode.
Men jeg synes det så utrolig rart at det ikke mer sexy, holdt jeg på å si, å forske på kvinnehelse, fordi hvis jeg skulle vært forsker, da, og satt meg i de skoene, så tenker jeg, ok, du har jo lyst til å... komme frem til noe man ikke har visst tidligere. Det er jo kjedelig å liksom... Min eneste referanse å skrive en bacheloroppgave. Men liksom, jeg hadde ikke lyst til å skrive en oppgave som egentlig bare oppsummerte hva noen andre har funnet ut. Jeg har jo lyst til å finne ut noe selv. Og det ett felt man kan gjøre det på, så det jo virkelig det feltet her. At du kan bli et menneske som bidro til at verdens befolkning skjønte at kvinnekroppen fungerte sånn og sånn. Hvorfor det ikke flere som har lyst til å være den personen?
Det nok litt fordi det ikke sånn at hver enkelt forsker bestemmer selv hva de skal forske på. Du skal ha forskningsmidler fra noen som interessert I å forske på deg på en måte. Eller forske på det du interessert I å forske på. Da. Så det jo ganske store, seie strukturer å forandre på. Og så det jo også sånn at veldig mye av de problemene til, når det gjort sånn der, det noen sosiologer som gjør sånn inn I og ned sånn hierarkier da, av hva som på en måte mest, hva helsepersonell oppfatter som de mest statusbelagte sykdommene å jobbe med, og hvilke som minst, og da kommer alltid sånn kvinnesykdommer som fibromyalgi og migrene og sånne ting veldig, veldig langt ned. Og det handler også litt om at vi tenker at når vi kommer til legen, så vil de som regel finne ut hva som feiler oss. Men så det en sånn stor sekk av sykdommer som kalles MUPS, altså som står for medisinsk uforklarte plager og symptomer. Og de utgjør nesten over halvparten av sykefravær I Norge, utgjøres av sånne MUPS-diagnoser. Da.
Oi, det var jo veldig
mye. Og så det jo selvfølgelig sånn at 75% av de som oppsøker helsehjelp på grunn av den type diagnoser, det kvinner.
Ja.
Sånn at det veldig mye som sånn der, og veldig mye av de MUPS-diagnosene da, det sånn som de får kanskje et navn, men det navnet betyr ikke så mye. For eksempel irritabel tarm, det en MUPS-diagnose. At du får diagnosen irritabel tarm betyr egentlig bare, vi har prøvd ut alt mulig annet, det det ikke, du har irritabel tarm. Altså det blir litt sånn.
Men så kan det egentlig være noe helt annet som foresøker.
Ja, det kan godt hende, men det jo også, det betyr egentlig bare at dette en hvit flekk på kartet da. Og det samme ME jo også en sånn, vi vet ikke hvorfor folk får det, vi vet ikke hva det skyldes, og vi har ikke noen behandlingsformer. Det også en MUPS-diagnose da. Vi kan ikke forklare det, vi kan egentlig ikke gjøre noe med det. Det disse hvite flekkene på kartet. Og det å begynne å ta hull på de da, det jo tenke, det de store utfordringene for forskerne, tenker jeg. Men da må jo, da det jo også sånn, for at det skal få fres på forskningen, så skal det være litt penger der også, liksom. Og prestisje. Så når det liksom lite penger, fordi det ikke noen særlig behandlingsformer, og det lite prestisje, fordi syke, slitne damer liksom ikke... det ikke noe prestisje da. Så forsvinner jo alle pengene til kreftlegene som kan redde små barn I morgen, liksom. Så det jo på en måte prioritering på helsevesenet hele tiden som gjør at... at det har bare ikke blåst den veien da. Men det jo
jeg synes det så rart at det ikke mer prestisje, fordi hvis man hadde finnet flere, eller fått mer kunnskap på disse områdene, så kunne du virkelig endre, altså ikke bare Norge, men hele verden. Det vel ikke bare I Norge at det flest kvinner som sykemeldt, antar jeg.
Neida.
Det har jeg også begynt å skjønne mer av nå I det siste, når jeg dykket mer ned I det her, at det jo ikke så rart det, at vi mer sykemeldt, fordi det jo ingen som skjønner hva som feiler oss.
Nei. Det fordi, hvis man da tenker på disse MUPS-diagnosene, hvor halvparten av sykefraværet utgjør av dette, hvis man hadde visst mer om det. Og bare tenk på, og det handler jo også om, mangel på forskning handler jo også om manglende diagnostiske kriterier. Og det, der har jeg en sånn der beskrivelse om det it sucks to sucks-faktoren, som knyttet til, som kan på en måte være med på å forklare hvorfor det vanskelig å forske på disse tingene også. Når man I utgangspunktet har en dårlig diagnostisk beskrivelse, så vil jo også forskningen sprike. For eksempel, irritabel tarm synes jeg et veldig godt eksempel. Der det nå gjort en del sånn utprøving av sånn der fekaltransplantasjon. Det betyr at man tar avføring fra en frisk person, putter inn I tarmen til en syk person.
Ja, det veldig fascinerende. Ja,
og det har veldig god effekt for halvparten, men ikke noe særlig god effekt for den andre halvparten. Og så når man begynner å se på hva for en halvpart det da, så det liksom forskjell på de som har løs avføring, og de som har de plaget med obstipasjon. Og da kan man tenke seg at her har man nesten en sykdom hvor halvparten, altså forstoppelse. Hvor halvparten plaget med diaré, og halvparten plaget med forstoppelse. Men man kaller det en sykdom. Altså, det jo åpenbart helt forskjellige sykdomsprosesser som foregår, men man har ikke gode nok diagnostiske kriterier til å skille dem, fordi man har bare puttet I en sekk som heter folk, disse damene vondt I magen, vi har funnet ut at det kan være noe annet. Ja. Sånn at det ganske vanskelig å forske på, at du får, altså, alle resultatene dine vil bli litt sånn fussy da. Og det ser man altså innen ME-forskningen, hvor det hele tiden sånn, etter disse kriteriene og Canada-kriteriene, og altså det masse forskjellige diagnostiske kriterier som gjør at forskningen også vil sprike. Så det en ganske stor jobb å liksom komme dit at man kan begynne å produsere konsistent forskning som operativ da.
Ja, ikke sant.
Men det jo en jobb som man gjør, så det et stort etterslep da, som gjør at det kanskje mange som kjenner at dette feltet litt trått å gå inn I da. Og det med det der I søks til søks da, for det noe med det å komme I gang med det. For eksempel, se for deg, hvis man hadde hatt en urinprøve, som viste om du hadde endometriose eller ikke. Altså nå det jo sånn at du må faktisk åpne magen ja, til pasienten, altså gå inn kirurgisk I magen til pasienten for å sette en presis diagnose. Og det jo klart ikke det første man tyr til. Og det jo at det ligger en sånn diagnostisk forsinkelse I det at det så vanskelig å diagnostisere.
Ja, hva egentlig grunnen til at man må gå såpass drastisk til verks for å finne ut om noen har endometriose?
Det skyldes jo mangel av andre biomarkører da. For eksempel hvis man skal finne ut om noen har prostatakreft, så kan man ta en blodprøve og se etter et sånt spesifikt stoff da, som en prostatakreft vil avgi. Liksom. Så det jo sånn man ellers navigerer, at man finner gjerne nesten alle sykdommer setter noen fysiske spor I kroppen, og så enten I urin, eller I spytte, eller I blodet, og så man har klart å identifisere de, som man kaller som biomarkør, så kan man ta en blodprøve og finne ut du har dette. Ja, Men for endometriose så har man aldri gjort det. Mm. Sånn at om det og endometriosevevet for smått til at du kan se det på et røntgenbilde, og det jo mykt, sånn at den eneste helt sikre diagnostiseringen, det at man går inn og faktisk ser, altså I en kikkelsoperasjon da, går inn med skop og ser. Og det handler jo om at man har på en måte, hva skal jeg si, primitive diagnostiske verktøy da, fordi det mangler forskning.
Jeg blir ikke sånn veldig lett til syns av å ta alt det her innover meg, men jeg blir veldig glad for at du I det minste har skrevet den boka, og at man snakker mer og mer om alle disse tingene.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Jeg husker også at jeg leste I boka di om en situasjon hvor du som sykepleier så deg selv litt utenifra, og at du føler at du kanskje ikke har vært så feministisk på jobb som du skulle ønske. Kan du ikke fortelle litt om den situasjonen?
Jo, det vil jeg gjerne, fordi jeg tenker det her med, jeg var litt grann innom det I sted, men det her med helsepersonell sine fordommer mot kvinner, da, det faktisk, jeg tenker at det en pasientsikkerhetsproblem. Og da jeg begynte å jobbe med denne boka, så dukket jo det opp I den litteraturen jeg leste, som og tema også. Og da var det en pasient som jeg har tenkt mye på da, I etterkant, som var en jente som kom inn med, da var hun vel I 20-årene, som kom inn med, hun hadde ADHD-diagnos og litt sånn psykiatrigreier fra før, og hadde vært innlagt masse på gastro, inn og ut, før de fant ut at hun hadde endometriose. Så hun hadde liksom en sånn lang inn- og uthistorie før, og litt psykiske lidelser. Så når hun kom inn til oss med litt sånn uspesifikke symptomer etter et fall I slalombakken, så var det veldig lett at alle liksom bare, ok, den sånne, ja. Så hun ble på en måte bare puttet I kategorien nevrotisk, omsorgssøkende jente, liksom. Så når hun ringte på, så gikk vi ganske sakte, og vi var ikke... Vi skulle ikke hjelpe henne mer enn absolutt nødvendig, liksom, og der var det grensesetting og om å gjøre på en måte en...
At hun var litt hysterisk?
Liksom. Ja, at vi bare antok da, at hun ble jo selvfølgelig undersøkt, og det ble gjort en del prøver, og man fant ikke noe spesielt, så var det på en måte om å gjøre bare... ja, vi tenkte alt dette, og det fikk hun jo selv høre også fra alle leger alltid, dette sitter mellom øra, du må bare ta deg sammen, liksom. Så hun ble jo sendt over til psykiatrien, og jeg synes vi behandlet henne veldig dårlig, og jeg synes, eller jeg tenkte på dette, eller jeg tenkte mye på det, at så vi egentlig hva som foregikk der, eller var vi bare opptatt av at å klistre de her, alt til det her psykiatribildet hennes, da, eller den, at vi ble besett på som en psykisk ting. Og så fikk hun jo også en sånn dissociativ lidelsediagnose. Så hun tenkte jeg mye på. Jo, fordi det som skjedde ikke så lenge etterpå, da hadde jeg sluttet jobben I den avdelingen, men da fikk jeg høre at hun hadde kommet tilbake og blitt utredet igjen og fått en MS-diagnose.
Oi.
Så da har hun faktisk hatt de smertene hun har hatt, den pittringen I huden, gangvansken hennes, det har vært knyttet til MS-en, som da ikke ble undersøkt. Fordi vi bare så dette her, hun vil bare ha hjelp, liksom. Hun vil bare ha omsorg. Så det første navnet jeg hadde på lista med folk hadde lyst til å snakke med, det var henne. Men det måtte jeg jobbe litt med, og tørre å ta kontakt med henne. Da. Men hun var veldig glad for at jeg gjorde det, derfor jeg kan snakke om det nå. Da. Ellers ikke at jeg sitter og forteller om pasienten min sånn. Men hun var veldig glad for at jeg gjorde det, og vi hadde flere lange, gode prater, som blant annet jeg byttet intervjuet I denne boken. Og det å få høre henne fortelle ting, hvordan det står ut fra hennes side, for det jo en sånn der skrekksituasjon, liksom. At du har smerter, plager, du mister kontrollen over beina dine, du klarer ikke å tisse, altså, sånn ganske illevarslende symptomer, alle bare sånn, ja, ja. Og der igjen det sånn, når man ser på symptomene, så tar vekk alt liksom, som har forstyrret oss, da. Så det jo en ganske sånn vanlig MS-tegn, egentlig. Men alt dette her andre som tåklegger, da, og så putter deg I en kategori. Men for henne, men å høre henne snakke om det, hvordan, ja, som sagt, det jo en helt sånn terror, det en skrekk, det jo et mareritt, liksom. I litteraturen så fant jeg et begrep som heter medical gaslighting, som veldig relevant her, da. Gaslighting jo da et begrep fra psykologien, man snakker også om en sånn manipulasjonsteknikk, da, hvor folk som vil manipulere en annen person, bevisst får dem til å trekke virkelighetsoppfatningen sin I tvil. Det ordet hentet fra en film med Ingrid Bergman, hvor en mann skal, på en måte, jeg tror han skal lure noen penger fra henne, eller noe sånt, I hvert fall så får han dem til å tro at hun har blitt gal, da, ved å på en måte flytte på tingene hennes, dempe lyset litt, det der ordet gaslighting kommer fra da, at han demper gradvis lyset, men sier at nei, nei, alt likt her liksom, så at hun etter hvert tror at det hun som det noe galt med da. Og det kjent som noe som veldig traumatiserende å gå gjennom. Og det jo det disse damene opplever, selv om de legene mener jo ikke å utsette de for noen ondskapsfull manipulasjonsteknikk, men I praksis det jo det helsepersonell gjør når vi antar at vi vet bedre enn det kvinner forteller da.
Ja, og det så fælt når man I en så vanvittig sårbar situasjon I utgangspunktet. De fleste synes jo ikke at det fett å dra til legen og snakke om disse tingene man sliter med som man ikke helt skjønner hva Man føler seg allerede litt gæren, på en måte. Og så skal du få helsepersonell til å skrive under på det I tillegg, da blir man jo egentlig sikkert bare dårligere.
Hun opplever sånne ting som å besvime, falle ned på gulvet, og folk sier sånn, nå får du reise deg. Altså det sånn, ja, og hennes historie jo på en måte ekstrem, men den jo ikke det heller, liksom. Det jo omtrent samtidig som jeg jobbet med det her, så kom hun Marianne Knudsen, som tror mange vet hvem hun har vært leder for Unge Funksjonshemmede Forening, tror jeg, og vært ganske sånn mye med det. Jeg ble vel pekt ut som en av DN sine ledestjerner av folk under 30, som de trodde skulle ha en stor fremtid. Hun la ut en Instagram-post, hvor hun beskriver en ganske rystende fortelling, da, om hvor hun har fått sånn voldsomme smerteanfall, som ingen lege klarer å skjønne hva skyldes. Og hun liksom sånn, hun filmer seg selv, hvor hun vrir seg I smerte, og...
Ja,
ja, og da forteller hun også at hun hele tiden får høre legene sier sånn, vi vet hvorfor folk som deg her, du ute etter narkotika eller du ute etter omsorg, oppmerksomhet nå må du skjerpe deg, nå må du ta det sammen, dette sitter mellom øret akkurat den samme historien da, som jeg på en måte har selv vært på den andre siden og da så når den kom, så tenkte jeg, ok, men Marianne Knudsen en person som har en stemme I offentligheten nå kommer liksom, så da så jeg så for meg at nå har vi Fredrik Solvang på debatten som ruller inn legeforeningen og helseministeren, og altså dette kommer til å bli en greie. Men det var ingenting. Og da tenker jeg at det på en måte blitt innhentet av den marginaliseringen, da, at ingen journalister har lyst til å løfte det heldigvis. Det gær hun bare sprøv, liksom?
Jeg vet ikke helt hvordan jeg fikk med meg... Ja, det så vel posten hennes, da. Og så lagde jeg en post, hvor jeg fortalte hennes historie, på en måte, på min konto. Og jeg satt også med akkurat samme følelsen. Jeg ventet liksom på, og spurte henne sånn, ja, det flere journalister som har tatt kontakt, liksom? Så, nei.
Nei. Ingenting.
Nesten ingen interesse.
Og det sier litt om duden da, I marginaliseringen av kvinner, at det å stole på en kvinne når vi ikke skjønner hvorfor hun vondt, vanskeligere enn å bare miste henne og anta at hun ute etter narkotika, oppmerksomhet, kjærlighet. Og det tenker jeg rett og slett et pasientsikkerhetsproblem.
Ja, det helt forferdelig. Og det må jo, tenk hvor mye alle disse problemene koster på staten Norge. Det må jo være et helt sinnssykt svært beløp. En ting liksom selve behandlingen, og at folk blir sjøflet rundt, men også det at mange da ikke I jobb, og de ikke blir friske. Hvorfor tror du ikke flere politikere tenker at det en win de vil ha? Det også samme egentlig som med forskningen, at det for komplekst og lang, altså veien frem dit for lang?
Jeg tror nok at Altså, du var jo også på den demonstrasjonen hvor alle politikerne sa at dette superviktig. Så jeg tror nok hvis du spør dem, så vil de nok alle si at de skal prioritere det, men kanskje ikke de helt vet hvordan man skal gjøre det da. Så vi får kanskje hjelpe dem litt. Men det jo også at alt ikke på en måte besluttet politisk da. Veldig mye, altså, vi skal ikke, veldig mye av det som skjer av forskning og medikamenter og sånne ting, det jo store internasjonale farmakologiske selskaper som driver fram. Sånn at det jo... og det et kjempestort etterslep av kunnskap, så man må på en måte kanskje dele litt, altså det litt sånn, hvordan spiser en elefant, ta en liten bit av gangen da, og så se hvor vi kan, hva kan man gjøre politisk, og det jo noen ting jeg mener man kan stille, for eksempel krav til helsedirektoratet da, om at det jo de helsedirektoratet som ruller ut veiledere, retningslinjer og anbefalinger til både fastlegene, kommunehelsetjenesten og sykehusene, at sikre at alle de veilederne for eksempel inneholder at det gjort en kjønnsanalyse av resultatet før man anbefaler noe da. Og da vil jo på en måte også man tvinge de til å innhente eller etterspørre den kunnskapen. Ofte det jo sånn at kjønnsanalysen kanskje til og med gjort, men den ikke publisert. Eller dataen samlet inn, men kjønnsanalysen ikke gjort. Sånn at ofte så vil man kanskje kunne gå tilbake da, til et forskningsprosjekt og si at vi vil gjerne ha en rapport på dette. Kjønnsanalysert liksom.
Jeg tenker sånn, det jeg har følt mye på når det gjelder de tingene her, at det så komisk, holdt jeg på å si, og tragisk at veldig mye, når det kommer egentlig kanskje til kvinnekamp generelt da, veldig mye av de fremskrittene man har, og det at ting blir pushet fremover, det på bakgrunn av at kronisk syke kvinner står på dag og natt, for eksempel gjennom Metroseforeningen, da, som liksom har, nå har de to ansatte, det at en ansatt i et år, og før det var det en på 50%, liksom, og de, jeg mener de har gjort enormt mye for den saken her, det har fått til veldig mye med få ressurser, men det liksom det samme når det gjelder vold mot kvinner, og altså, velg hvilket som helst tema, så det liksom de som har opplevd det, som selv må stå på barrikadene, og som egentlig ikke har det bra, eller sånn, de har ikke fått hjelpen de trenger de heller.
Og det veldig tydelig også i helsetjenesten, de, for eksempel i vulva-klinikkene da, som altså vulva-lidelser jo et stort problem, som har et helt marginalt tilbud i det offentlige, og det som finnes jo kjempet fram av ildsjeler, som har på en måte bare tviholdt på det, og klart å få bruke en bitteliten del av stillingen sin på det, på en måte. Sånn at vi kan ikke ha, ja, også de, altså så mye kjempet fram av enkeltpersoner, da. Og vi kan jo ikke ha et system som basert på at kvinner skal få helsehjelp hvis en eller annen ildsjel brenner så hardt for at de villige til å på en måte krangle seg til å få bruke litt arbeidstiden sin på det. Sånn at vi må på en måte vekk fra det da, og få til å skape strukturer som gjør at, at det tilbudet selvfølgelig finnes.
Ja, og mye handler vel også om tverrfaglighet, altså at ulike disipliner innenfor medisinen må klare å snakke sammen. For det er sånn som jeg sliter med PMDD, og det jo bare et år siden jeg lærte hva PMDD i det hele tatt var. Og da har jeg jo liksom, du har fastlegen, og så har du gynekologen, og så har du psykolog. Altså det liksom mange forskjellige som egentlig relevant for den problemstillingen. Men de har egentlig ikke noe med hverandre å gjøre. Der det jeg selv som må gå til hver enkelt. Og liksom famle rundt, jeg skjønner fortsatt ikke helt hva jeg driver med på en måte, og nå har det gått et år.
Peker også den der kvinnehelse-NOU-en ut av den statlige utredningen, peker også på det at det liksom ikke er noen samordning av leddene, sånn at kvinner selv blir, og det et mye større problem for kvinner enn menn, siden kvinner ofte har mer sammensatt sykdommer, og at sykdommen deres har, det også på en måte, når det, ofte det jo sånn at når man har for eksempel fibromyalgi da, at man har ganske lite behandlingsverktøy i helsevesenet, da blir jo på en måte ansvar også litt spredd. Og veldig mange kvinner, sånn som Annie Thorask, hun som hadde da, hatt endometriose i 15 år før hun ble diagnostisert, på et tidspunkt så ble hun selvfølgelig henvist til psykolog da. Og det var jo først og fremst fordi, ja, de var litt sliten av henne på legekontoret og måtte finne noen andre hun kunne gråte, og så sier hun at det hjalp jo ingenting på smertene. Men det var jo fint å ha noen å prate med, og det jo ofte også sånn som, altså psykologien blir ofte en del av det, altså de overtar jo ofte mange som sånn, vi klarer ikke å hjelpe deg, så du må rett og slett lære å mestre livet ditt med disse smertene, som gjør at, og også fysioterapeuten jo også en sånn gruppe som fastlegene kan kanskje sende folk til når de ikke vet hva de skal gjøre med dem, og de har blitt ganske gode på kvinnehelse, sånn at, og de behandler jo mange sykdommer, for eksempel vulva-lidelser og fibromyalgi og mange sånne sykdommer som egentlig legene er ganske lite, så det er en ganske sånn stor tverrfaglighet der, men som du sier som ikke koordineres egentlig, det er ikke noe godt system for å koordinere det da, og den ene vet kanskje ikke så mye om hva den andre gjør.
Nei, også bare det at når du først kommer deg til fastlegen da, jeg skal til fastlegen nå om en uke, jeg var der sist for en måned siden, og da røska hun ut spiralen min, fordi jeg har fått på meg at jeg må prøve å bare gå uten litt. Og så hadde jeg masse andre spørsmål jeg ville snakke med henne om, fordi jeg begynte å ta forskjellige sånn, kosttilskudd og ditt og datten, som har anbefalt når du har PMDD. Men det rekker jeg jo ikke å snakke med henne om. Og da må jeg vente en måned til neste gang, og i mellomtiden nå, de siste to ukene, så har psyken min vært helt jævlig, liksom. Og når jeg først der, så får jeg god hjelp, men hele det systemet også med at du får noen minutter inn hos den legen, og så det en evighet til du kan komme tilbake igjen, med mindre du benytter deg av hastetimer som jeg ikke komfortabel med.
Mm.
Så tenker jeg bare sånn, jeg føler på en måte at jeg har et relativt light problem, men i mitt liv så det kjempesvært, liksom. Og så gjelder det så mange andre også.
Mm.
Så jeg føler at de tar for mye plass nesten, når de ber om hjelp fra legen sin. Eller sånn. Ja.
Vi har jo et helsevesen som veldig lagt opp til at du skal feile en ting som kan repareres. Det på en måte det beste. Sånn at når du ikke gjør det, så det jo... Og det jo veldig mange kvinner da, som... Altså, kvinner har jo mye mer kroniske sykdommer enn menn. Og mange sykdommer som vi da ikke har noe særlig... gode behandlingslinjer for. Så det jo veldig mange kvinner som havner i akkurat den situasjonen du beskriver.
Ja, og da synes jeg ikke det så rart at veldig mange ender opp med å google eller å søke på TikTok eller Instagram eller hvor som helst for å høre om andres erfaringer, som det har vært mye saker om i media. At unge kvinner hører på liksom, tilfellige influenser og sånn. Det synes jeg ikke så veldig rart. Når du ikke har en trygg havn noe annet sted, liksom, så griper du jo tak i det du får tak i, på en måte. Så det snakket jeg litt med Guri Majak om da hun var på besøk her, at det så trist da, at det blir et stadig større gap, synes jeg det ser ut som, mellom unge kvinner og helsepersonell. Fordi helsepersonell sier, men hormonprevensjon ikke så farlig. Og så jo jeg veldig klar over statistikken, så jeg vet jo også at for de aller fleste så funker det kjempefint, ingenting å bekymre seg for. Men fordi det ikke funker for da, å bli møtt med det bare å gjøre sånn og sånn. Nei, det ikke bare å snakke med legen, eller bare å finne ut av hva som fungerer for deg, liksom. Så,
Jeg tenker egentlig litt omvendt da. Når du sier at du synes det trist å se den forskjellen, så tenker jeg at jeg blir veldig glad for å se den forskjellen, for det betyr at det en debatt om det. Fordi ja, det dette sant. Er noe kvinner har opplevd i hundrevis av år, å gå til legen for, sånn, dette ikke noe, egentlig noe problem. Bare ta den pillen, det går fint. Men det at vi har den debatten hvor kvinner sier sånn, ja, kanskje det fungerer for 90% av den andre, men det fungerer ikke for meg. At det kommer opp da, og at vi har en levende debatt rundt de tingene, så det jo selvfølgelig veldig irriterende å følge med på den debatten og se hvordan kvinner som forteller om problemer med prevensjon blir beskrevet som lett manipulert av influensere på TikTok, og alle blir på en måte puttet, alle som kritiske blir puttet i en sånn, ja, de vil ikke ta p-piller for da får du kviser sekk, da. Og at man ikke tar de problemene alle, men så blir det jo det svart på igjen. Altså det at vi har en levende debatt om hormonell prevensjon i Norge, tenker jeg egentlig bare kjempebra. Ja, så får vi tåle å bli stemplet som dumme, men hver gang noen stempler oss som dumme, og noen andre smarte kommer og sier noe smart, så blir jo det bildet nyansert da. Sånn at det litt sånn, ja, ok, kanskje det egentlig veldig bra, tror jeg.
Ja.
Så det er en av de tingene som er med på å gjøre meg litt optimistisk da. At kvinner som ellers har snakket ikke fått noen plass, fordi en ting er å snakke i media, men får du plass? Altså for å bli intervjuet i en avis, så holder du ikke at du har lyst til å melde noe. Noen journalister skal også tenke, er dette verdt å bruke blekk på, liksom?
Ja.
Og der er vi jo kommet nå.
Der begynner
nå.
Det i hvert fall å bli litt sexy, føler jeg, i mediebransjen.
Ja, og det jo, så jeg tenker at det egentlig positive ting som skjer da, selv om det selvfølgelig kommer mye irriterende opp. Så jeg tenker at den debatten skal vi være kjempeglade for.
Ja, det et veldig godt poeng. Jeg jo egentlig glad for det, altså. Så ble jeg bare frustrert over en del uttalelser. Nå det nesten på tide å runde av her, men før vi gjør det så har jeg lyst til å spørre deg om hva du tenker aller viktigst å få på plass for at kvinnehelse skal bli prioritert i større grad i årene som kommer.
Jeg tenker det på en måte en kortsiktig ting og en langsiktig ting. Og den kortsiktige tingen, det at helsepersonell må erkjenne at den kunnskapen de har om kvinners helse er utilstrekkelig. Så derfor er man faktisk nødt til å ta det kvinner selv forteller på alvor, og så tenke at hvis terrenget og kartet ikke passer sammen, så det ikke terrenget som problemet. Det på en måte den kortsiktige løsningen som kan gjøre veldig mye på kort tid. Og så har vi et stort etterslepp av kunnskap, og den tenker jeg at den får vi ikke hentet inn ved å på en måte spørre pent om at folk kan prioritere kvinnehelse eller gi 100 millioner her og der. Den får vi gjennom å på en måte få på plass og stille krav da, til forskning, til de som produserer medikamentene våre, om at det skal gjøres kjønnsanalyser i alt vi ruller ut i helsetjenesten.
Mm. Hvordan kan egentlig en enkelt person bidra til det, tenker du? de som sitter og lytter på og tenker, jeg vil også bidra.
Ja, jeg tenker jo det å stille kritiske spørsmål. Og, altså, jeg synes, for eksempel, er du hos fastlegen? Spør. Når du blir satt på ny medisin, den testet på kvinner? Har syklusen min påvirket den, disse medikamentene? Og kanskje sannsynligvis så kan ikke legen din svare, men det at spørsmålet bestilt på en måte en del av kampen. Da. Så det å på en måte være med på å åpne de spørsmålene, og legge litt press på helsepersonell på å vise at vi klare over at, at vi ikke kan ta for gitt, da. At det som virker på menn virker på kvinner, tenker jeg på en måte små skritt da, mot å øke presset.
Det et veldig konkret og fint tips som alle kan prøve på. Så merker legen etter hvert at dette noe vi faktisk bryr oss om. Tusen takk for at du kom hit I dag. Masse spennende å snakke om. Kunne snakke I 3 timer til, tror jeg. Jeg vil avslutte med å anbefale alle å lese denne boka, Diagnose kvinne. Kjempespennende. Tusen takk for at du kunne komme, Liv.
Takk for at jeg ble invitert.
Tusen takk for at du hørte på podcasten min. Siden jeg ikke har utdannelse I medisin, vil jeg bare understreke at du alltid må være kildekritisk når du hører andre snakke om helserelaterte ting. Hvis du har et problem du trenger hjelp med, så oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med legen din. Og om den legen ikke møter deg på en god måte, så må du huske at det helt innenfor å bytte til en annen. Det viktig å føle seg sett av legen sin. Ellers du alltid velkommen til å sende inn spørsmål og problemstillinger som vi kan diskutere her I podcasten. Send det inn på e-post til hei@fridamarie.no, så skal jeg og gjestene mine prøve å svare så godt vi kan på spørsmålet ditt.
Du har akkurat hørt på en podcast fra Simpel. Takka!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.